Nun tii latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Comitis presidentialibus die dominico factis Nicolas Sarkozy novus presidens Francie electus est cum circiter quinquaginta trescentesimas suffragiorum obtinuit. Sarkozy vir quinquaginta duorum annorum ministerio et rerum interiorum et economie in hodierno regimine functus presidenti Jacques Chirac succedit qui duodecim annos in munere fuit. Potestas presidentis in Francia major est quam apud plerasque alias nationes europeas. Presidens ministrum primarium eligit, sed eum dimittere non potest. Legem latam in parlamentum remittere potest, sed non sepius quam semel. Potest etiam legem in tribunal constitutionale mittere, aut eandem suffragio populi subjicere. Presidenti licet scelestis impunitatem concedere, aut penas eorum breviores reddere. Est etiam imperator exercitus. Munus presidentis antea septuenne fuit, nunc jam iterum quinque annos durat. Numerus presidentatum, non est limitatus, ut exempli gratia in finnia, ubi idem semeltantum denuo eligi potest. Cum Sarkozy, candidatus partium dextrarum, victoriam in comitis presidentialibus reportavisset, in quibusdam regionibus protestationes violente contra eum ortesunt. Parisiis turba quingentorum fere adolescentium, que fenestras tabernarum frangebat, et vehiculis damna afferebat, a vigilibus disjectaest. Tumultus fuerunt etiam in urbibus Lyon, Lille, Nantes. Thomas Hendrik Ilves, presidens Estonie a presidente Americanorum, in edes albas ad diem vigesimum quintum mensis junii invitatus est. Ex edibus albis nuntiatum est Estonie presidentem cum presidente George W. Bush, de rebus tam regionalibus quam internationalibus colloquia habiturum esse. Porro Estoniam esse optimum exemplum, quod ostenderet, quomodo libertas civitates Europae orientalis et mediae mutavisset, illisque stabilitatem et opulentiam attulisset. Magni ponderis esse, etiam partem, quam Estonia ut membrum natonis, in conditionibus Afganistanie et Irakvie firmandis et pacandis ageret. Archeologi sepulcrum regis Herodis Magni in colle invenerunt, qui in ripa occidentalii Jordanis fluminis duodecim kilometra ad meridiem urbis Jerusalem situs est. In eodem colle olim domum regiam Herodis fuisse constat. Excavationes archeologicae ibiam ante aliquot decennia incohate erant. Sarcophagus autem regis in multas particulas fractus non antequam medio mense aprilii in lucem venit. Herodes Magnus fuit rex Judeorum ab anno 37 usque ad annum quartum ante temporis rationem Christianam. Ehud Netzer, professor universitatis hebraicae, pro kerto affirmavit sepulcrum ab archeologis apertum Herodis esse. Nuntis latinis ita recitatis auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.